në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Situata e sigurisë në Kosovë në prag të zgjedhjeve serbe paraqitet e qetë. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin dhe Sirin për nxitje të dhunës në Liban. Në Birmani janë hapur vendvotimet për referendumin për kushtetutën e propozuar nga junta ushtarake. Ushtria turke ka vrarë së paku 20 separatist kurd në Turqin jugbindore. Çmimet e naftës kanë shënuar rekord të ri, $126 për një barel. Mysafiri këtij edicioni është kryetari i Partisë së Prosperitetit Demokratik Abdulhadi Veseli. Fillimisht buletini i lajmeve. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin dhe Sirin për nxitje të dhunës në Liban, ku grupi shit Hezbollah ka vënë në kontroll pjesë të mëdha të Beirutit. Shtëpia Bard ka thënë se është duke shqyrtuar bashkë me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara aksionin e mundshëm kundër përgjegjësve për luftimet që kanë lënë së paku 11 të vdekur.
We are very troubled by the recent actions of Hezbollah.
Ne jemi të shqetësuar me aksionet e fundit të Hezbollahut. Kërkojmë nga Hezbollahut të ndalë synimet për të sfiduar vendimet e marra në rrugë të liçme nga qeveria demokratike e Libanit. Ne gjithashtu kërkojmë nga Irani dhe Siria të ndalin mbështetjen e tyre për Hezbollahun dhe destabilizimin e Libanit, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Gordon John Rowe. Luftëtarët e Hezbollahut u konfrontuan me qeverinë e Libanit që mbështetet nga perëndimi pasi që qeveria kishte tentuar të frenonte ndikimin e grupit shiit. Aksionin e Hezbollahut, qeveria cilësoi një grushtet të armatosur. Bagdad. Së paku 13 veta janë vrarë në luftimet ndërmjet ekstremistëve dhe ushtarëve amerikan që po zhvillohen në pjesën shiite të Bagdadit. Agjencitë e lajmeve bëjnë të ditur se luftimet ende janë duke vazhduar. Luftimet ndërmjet ushtrisë amerikane dhe pjesëtarëve të ushtrisë së liderit radikal shiit Moqtada al-Sadr po zhvillohen nga muaji mars. Yangon. Në Birmani janë hapur vendvotimet në referendumin për kushtetutën e propozuar nga junta ushtarake. Ky zhvillim vjen me gjithë apelet e bashkisë ndërkombëtare që votimet të shtyhen për shkak të ciklonit që shkaktoi dëm dhe viktima të shumta. Birmania pohon se numri i vdekurve nga cikloni është rreth 23.000 veta, ndërsa Kombet e Bashkuara druajnë se numri i viktimave mund të shkojë në 100.000 veta. Tunçel, Turqi. Ushtria turke ka bërë të ditur se ka vrarë së paku 20 separatist kurd në Turqin jugbindore. Burimet ushtarake i kanë thënë agjencisë Reuters se më parë luftëtarët kurde kaluan kufirin në Irakun veriore dhe vranë dy ushtar turqë. Aeroplanet e Turqisë u përgjegjen duke bombarduar rajonet brenda Irakut përgjatë kufirit me Turqinë. New York, çmimet e naftës kanë shënuar rekord të ri duke arritur në $126 për një barel. Ngritja rekorde e çmimit të naftës shpjegohet me konfrontimin e mundshëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës dhe me rënjën e vlerës së dollarit. Crawford. Vajza e presidentit amerikan George Bush Jane sot martohet. Jane Bush, që është 26 vjeçare, martohet me djalin e politikanit nga Virginia Henry Hager. Në ceremoninë e martesës, që do të mbahet në Texas, do të marrin pjesë rreth 200 mysafirë. Toronto. Udhëtarët e trenit që po udhëtonte nëpër Kanada janë vënë në karantinë pasi që më parë një grua në tren vdiqë, ndërsa disa persona të tjerë raportuan shenja të një smundje të ngjashme me gripin. Forca policore dhe ambulanca kanë shkuar për të zbuluar shkakun e kësaj smundje misterioze dhe për të ndihmuar udhëtarët e trenit që gjendet 800 km larg Torontos. Ndoqet buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia ka bërë të qartë se krahas zgjedhjeve parlamentare, nesër në Kosovë do të mbajë edhe zgjedhjet lokale që janë kundërshtuar nga autoritetet ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë. Shtrohet pyetja se si do të reflektohen ato në situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë. Në këtë temë kemi kronikën që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në Kosovë një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe është e qetë dhe nën kontroll. Përfaqësuesit e KFOR-it dhe të shërbimit policor të Kosovës konsiderojnë se nuk ka nevojë për rritje të forcave të sigurisë. Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, thotë se dita e nesërme do të jetë një ditë e zakonshme pune.
Shërbimi policor i Kosovës nuk është involvuar në zgjedhjet e Serbisë, sidoqoftë ne e dimë që ato do të mbahen në Kosovë dhe normalisht që do të kemi një kujdes të shtuar, mirëpo gjithnjë në krye të detyrës tonë që kemi për ruajtjen e transhetit publike. Nuk kemi të angazhuar në çfarëdo forme në ruajtjen e vetëmbetimeve apo diçka të tillë.
Zoti Elshani ka shtuar se nga analizat të cilat janë bërë nga njësitë të ndryshme të policisë UNMIK-u dhe të SHPK-s, thuhet se nuk ka ndonjë indikacion për përkesim të situatës. Megjithatë, e pohon se autoritetet e rendit janë në gjendje gatishmërie për çfarëdo situatë.
Nuk do të thotë se ne kemi indikacione se do të ndodhë diçka e tillë, deri tani nuk kemi pas indikacione të tilla, sidoqoftë shërbimi policor i Kosovës është i përgatitur për çfarëdo situatë, dhe nëse ka nevojë që të reagohet, atëherë një reagim i tillë do të bëhet nga ana jonë.
Edhe zëdhënësi i KFOR-it, Jean-Luc Cotard, thotë se situata e sigurisë në gjithë Kosovën është e qetë dhe stabile. Ai thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe nuk nënkupton shtim të numrit të forcave të sigurisë.
The situation is calm.
Për ne situata e sigurisë është e qetë. Ne po bëjmë punën tonë si edhe çdo ditë tjetër, e kjo do të bëhet edhe nesër, tha Cotard. Kurse Besimoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se autoritetet e rendit që veprojnë në veri të Mitrovicës do të bëjnë vëzhgimin e situatës.
Sa i përket zgjidhjeve të cilat do të mbahen nesër, do të kryesisht në veri të Mitrovicës, ne nuk presim asgjë spektakulare të ndodhë. Marë parasysh faktin që policia, shërbimin policor i Kosovës dhe policia UNMIK-ut nuk do të kenë ndonjë rol aktiv në këtë proces. Do të tëra çfarë ne do të bëjmë është që me një profil të ulët policor të monitorojmë situatën në përgjithësi dhe të kryjmë detyrat e rregullta të paraqara, do të thotë në ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike.
Sidoqoftë, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, zgjedhjet serbe që do të mbahen nesër në Kosovë kanë cilësuar si jo legjitime dhe të papranueshme, por megjithatë udhëheqësit e administratës së Kombeve të Bashkuara kanë thënë se nuk do të pengojnë me forcë ato. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Esnjë dëgjuat në kronikën paraprake, në Serbi nesër mban zgjedhjet që nga analistët e shumtë cilësohen si vendimtare për lëvizjet e mëpastajme politike të këtij vendi. Një nga çështjet që ditëve të fundit kanë ngritur shumë debate dhe akuza në Serbi ka qenë në shkrimi marrëveshjes për asociim stabilizim me Bashkinë Evropiane nga ana e presidentit Boris Tadić. Marrëveshja është kundërshtuar fuqishëm nga Nikolić dhe Koshtunica, por është vlerësuar si akt pozitiv dhe veprim i duhur nga ana e 50% të serbëve. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentit tonë në Beograd, Idris Seferi.
Gjithsesi, afrimi praktik i Bashkimit Evropian ka ndikuar te qytetarët e Serbisë. Bojana Popović nga Lëvizja Evropiane e Serbisë thotë se që nga janari ka ndryshuar disa herë opinioni publik, por ulumtimet e fundit pas në nënshkrimit tregojnë një vullnet të serbëve për integrim.
Kako që spolet në stabilizaci për drëzhivënju, uticët i në ekonomi Serbije.
Si duhet të ndikoj marveshja e stabilizim asocimit në ekonomin e Serbis, pozitivisht apo negativisht në të ardhme në Serbis, në të anketuarejt dhe familjen e tyre, kanë qenë këto pyetjet kryesore të ulëmtimeve të fundit dhe mbi 50% janë përgjigjur pozitivisht, kurse mbi 80% kanë qenë të informuar se marveshja është nënshkruar, ndërsa 83% të qytetarëve janë pro hyrjes së Serbisë në Bashkimin Evropian, thot Popović për Evropën e Lirë. Partitë politike që kanë kundërshtuar marrëveshjen kanë thënë se me këtë rast është nënshkruar pavarësia e Kosovës. Jelena Milić, drejtuese e Qendrës për Studime Euroatlantike, thot se Serbia do të duhet të pretë me dy kuptime ditën në Evropës, pasi që dikur ka qenë në anën e dur në luftrat botërore, kurse tani ka humbur kompasin e sistemeve të vlerave.
Čak i u zemljama Evropske unije postaje skinheadsi, postaje neofašističke organizacije, oni su zaista na marginama društva.
Natyrisht që edhe në vendet e Bashkimit Evropian ekzistojnë grupet neonaciste, por ato janë në marginat e shoqërisë dhe ekziston një trend gjykimi mbi ta dallimin në Serbi është se këto organizata janë formacione parapartiake dhe partitë që janë në kuvend kanë qëndrime të ngjashme për shumë gjëra. Këto janë të gjitha metoda të rrezikshme të sjelljes dhe tër këto organizata janë një fuqi baruti. Kjo ndikon shumë pasi që është ka shumë refugjat dhe njerëz që nuk e kuptojnë politikën ndërkombëtare ndaj Kosovës dhe kanë qenë të shfaqur ndaj një indoktrine se bëhet fjalë për një komplot botror antiserb dhe se ata nuk janë fajtor për asnjë gjë, mendon Milić.
U pitanju svetska zavera protiv Srba i doni ništa nisu krivi.
Suzana Đorđević nga Iniciativa Qytetare e Serbisë pas një mitingu në krye qytetin serb ka thënë se nuk duhet harruar ato që ka shkaktuar fashizmi dhe nuk duhet pajtuar me veprimtaritë të tilla.
Çinimi se sotomi u Serbi dovolno ne govori da se ne govori dovolno.
Mendoj se në Serbi nuk flitet mjaftueshëm për këto gjëra, nuk flitet mjaftueshëm për fashizmin dhe kjo është harruar. Ky aksion ka për qëllim të promovoj vlerat evropiane dhe të tregoj drejtimin në të cilin duhet të lëvizim, ka thënë Georgievich. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, 17 vendet e Bashkimit Evropian kanë hequr pagesat për viza për Serbinë, ndërkohë që gjatë vizitës së fundit të nënkryetarit të Komisionit Evropian është premtuar liberalizimi i vizave, për kuvendi i ri i Serbisë do të ketë për detyrë të ratifikojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Pason një material nga Shkupi. Partia e Prosperitetit Demokratik në zgjedhjet e qershorit do dalë me platformën për zgjidhjen të gjitha çështjeve të hapura të shqiptarëve në një periudhë prej 90 ditëve nëse arrin të marrë besimin e elektoratit. Kështu thot për programin ton kryetari i PPD-s Abdulhadi Veseli. Duke folur për mosnjohjen e Kosovës nga Maqedonia, Veseli thot se kjo nuk ka ndodhur për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe sipas tij menjëherë pas zgjedhjeve do të iniciohet procedura për njohjen e shtetit të Kosovës. Me zotin Veseli ka biseduar Isuf Kadriu.
Me çfarë platforme paraqitet Partia e Prosperitetit Demokratik në zgjedhjet e qershorit?
Platforma jonë për zgjedhjet parlamentare të vitit 2008 është një platformë ku jepet prioritet ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik dhe integrimit Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Por ama, për fat keq, ende nuk i kemi realizu apo nuk janë miratuar ligjet që kanë bënë me drejtat tona legjitime. Dhe do të jetë apeli jonë deri te Partitë Politike Maqedonas dhe Partitë Politike Shqiptare që i ndihmojnë Partitë Politike Maqedonas, që tjetë hera e fundit që në zgjedhjet shkohet ende para realizimit të drejtave legjitime të shqiptarëve.
Ka pasur vlerësime se çështjet e hapura ndërtnike mund të zgjidhen vetëm me një unitet politik brenda shqiptarëve, por kjo nuk arrit. Sa kjo e dëmton procesin e zgjidhjes së këtyre çështjeve, zoti Veseli?
Sa i përket çështjes së unitetit, disa parti politike shqiptare nuk u pajtuan me propozimin që e dha edhe më herët Partia për Prosperitet Demokratik për një unitet dhe për një pajtueshmëri të shkallës së lartë. Rreth disa çështjeve kruciale, siç është çështja e gjuhës, çështja e flamurit, çështja e ligjit të dëshmorëve të luftës, invalidëve të luftës e kështu me radhë. Nuk është fatkeqësi se shkojmë të ndarë në zgjedhje, por ama e keqja është që paraprakisht nuk arritëm të ndërtojmë konsenzusin rreth të drejtave tona legjitime si shqiptarë që na takojnë.
Zoti Veseli, shpresoni se këto çështje do të mund të arrijnë pas zgjedhjeve parlamentare të 1 qershorit.
Po këto çështje ne arritëm që t'i bisedojmë me partnerin Maqedonas në qeverinë, por unë u garantoj dhe premtoj si Parti për Prosperitet Demokratik, nëse marrim legitimitetin e duhur, me mbreda 60 deri 90 ditë do t'i realizojmë të gjitha projektet që kanë të bëjnë me të drejtat tona legjitime që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, respektivisht nga Kushtetuta e Republikës Maqedonisë.
Maqedonia ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, përkundër deklaratave optimiste në fillim se është të çështje kohe kur Maqedonia do të njohë shtetin më të ri në Ballkan. Ju keni qenë partneri koalicionit në qeveri, zote Veseli, pse Maqedonia ende nuk e njeh pavarësinë e Kosovës?
Çështja e Kosovës me vërtet ishte çështje që ishte themi lirisht e kryer, por janë ndodhur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, në të cilën pra mbet pa u njohur shteti i Kosovës, pavarësia e Kosovës nga ana e Maqedonisë. Por ama përgjithsin për këtë do të mbartë një parti politike. Unë nuk e di dhe nuk besoj se do të mbartë një parti politike Maqedonase, po është subjekti politik shqiptar i cili kërkon të me çdo kush që të ketë zgjedhjet parakoshme dhe plotësoj kërkesën e një subjekti politik Maqedonas. Por unë besoj se më njëherë pas zgjedhjeve, Partia për Prosperitet Demokratik, nëse merren mandatin, a besojmë që do ta marrin, do të nisë kësaj iniciative që së shpejti të pranohet pavarësia e Kosovës, për shkak se sa më shpejt që të pranohet pavarësia e Kosovës nga ana e Maqedonisë, aq më stabile do të jetë Maqedonia, por edhe rajoni në përgjithësi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Situata e sigurisë në Kosovë në prag të zgjedhjeve serbe paraqitet e qetë. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin dhe Sirin për nxitjet të dhunës në Liban. Në Birmani janë hapur vendvotimet për referendumin për kushtetutën e propozuar nga junta ushtarake. Çmimet e naftës kanë shënuar rekord të ri, $126 për një barel. Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe, mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.